Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вперше в ефірі Радіо Марія вітати отця Хризостома із Мельхіцької греко-католицької церкви. Отче, вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, я знаю, що ви лише, можна сказати, наполовину українець, так? Але, тим не менше, знаєте українську перфектно. Скажіть, будь ласка, які у вас корні?
Я є половину грек, мій тато є грек. Краще сказати, острів Крити, знаємо, це
Андрій
Крицько, і моя мама є немкеня, я зовсім не маю українське походження, зовсім є.
А де ви навчилися української?
Тут, в Україні, але я вам чітко скажу, я хотів знати краще, але я більш-менш знайду моя дорога, але я тут вчився просто через богослужіння і через контакт з людьми тут, мої друзі і в монастир. Як так вчився. І ще вчився.
Я вам скажу, що акценту у вас взагалі немає, так? Це треба дуже добре знати українську, щоб у вас знайти акцент. Засоби масової інформації, які спілкувалися з вами до мене, представили вас як священника, який зовсім не користується інтернетом. Отже, чому ви відмовилися від вселенської мережі?
Я користуюся інтернет, але я маю імейл, конто, імейл-аккаунт, і я декілька разів шукаю інформацію через інтернет. Але я не користуюся соціальними медіа, Facebook, Instagram і так далі. І там різні причини. Перше, що я недобре, небагато знаю про комп'ютери, це на мене завжди щось я не дуже добре розумію. І по-перше, по-друге, я є дуже бібліофіль, я дуже люблю книжки. Моя мама працювала в книгарні цілі житті. І я маю ще у школі в Німеччині класичне кажу виховання. Я був останній рік, де не було зовсім були комп'ютери класи, тобто ми все через бібліотеки вчилися ми мусили все писати руками, наші роботні. Тому я маю такий штемпел, і це мені сподобається. І я також бачу, що якщо я працюю в інтернеті декілька разів, я втратую забагато часу, це не хочу. І просто відчуття, мені краще без соціальних медіа. Але я вам скажу, це зараз, я є зараз в Україні 2 місяці, і це вже 4-те інтерв'ю, що люди просили. Бачите, я вже трошки присутній в такій віртуальній світі.
Сьогодні, можна сказати, у вас іменини, з якими ми вас поздоровляємо, зичимо всіх благ, натхненні і Божих ласк. І хочемо запитати, тому що мені здається, на Радіо Марія ми ще не мали можливості спілкуватися зі священниками, які є вихідцями з Мельхіцької греко-католицької церкви. Отже, розкажіть нам, будь ласка, про цю гілку східного християнства.
Мельхіцька церква, можемо сказати, там є 3 характеристики. Це візантинська традиція, як українська церква, географічна зона, то схід, кажемо, Палестина, Ізраїль, Сирія, Ліван, Йордан і так далі, і це католик. І це араб. Тобто мельхіти є католики-араби, які мають візантинська традиція. Такі 3 елементи. Католик, араб і більш-менше араби, можемо сказати, схід і візантинська традиція. Тобто наша патріарх є патріарх з Антіохія, має антіохійський титул, Александрійський титул і Єрусалимський титул. Що в православній церкві там три різні автокефальні церкви. У нас є одна церква, яка має такі три титули. Але ми також є присутні в діаспорі. Маємо єпископів в Південній Америці, в Півночній Америці, в Австралії. І так, тобто, ми є також в діаспорі. Але наша церква ніколи не мала так багато людей, як українська церква. Ми мали колись 2 мільйони, але зараз може 1,5 або ще менше мільйон через політичну ситуацію. Бо, якщо ви знаєте, майже всі наші рідні країни, там є критична ситуація, майже війна, тобто багато людей їхали до імміграції, і це дуже тяжко потім в пасторальні плани, щоб тримати з всім контакт, коли вони живуть в діаспорі. Це дуже, дуже тяжко.
А чим вас вражає Україна? Ви говорите, що неодноразово тут були, і зараз уже другий місяць. Чим Україна западає в пам'ять представникам Мельхіцької церкви?
Перепрошую, я не добре зрозумів, чому я люблю Україну?
Чим вас вражає Україна? Чим вас вражає наша держава?
Я є в Україні, мені дуже сподобається, бо тут є традиційне греко-католицьке монашество. Я є завжди або в Уневі, або у Львові з отців студити. І наша церква, на жаль, наша Мельхіцька церква втратила традиційне монашество. Там є більше зараз дух конгрегація, дуже апостольське життя і в плані богослуження, в плані дисципліни не є, як колись було. І мене ця автентичність тут сподобається. Тут я можу жити і бути в монастирі, і молитися повністю церковне правило в літургічні плани. І це мене дуже подобається. І також що особливо в Західній, в Україні, у Львові, в Галичині, там греко-католицька церква є дуже-дуже сильна, бо це її рідна країна, це не є діаспора ситуація, і це мені дуже сподобається. Тобто може в церковні літургічні плани просто повністю жити. Це причина. Потім я люблю культура, мова, ментальність. Але головніше це як жити як монах, як літургічне життя і життя в монастир.
Угу. Багато говорять про те, що зараз церква у світі, взагалі як інституція, не якась окрема, але має небезпеки бути гонимою. Отже, чи відчуваєте ви цю небезпеку і наскільки вона реальна і очевидна?
В західній світі?
Взагалі в світі, не тільки в західному, світі. Так, у світі.
Я думаю, що ми бачимо майже в суді секуляризація. Різні рівні, але в суді є. Також у Львові є. І мені здається, може, що декілька людей не є сьогодні, але мені здається, що церква забагато адаптує для секуляризації. І це для мене це провокує, провокує криза, ідентичність і інше. Я не кажу, що церква мусить бути завжди проти світу, зовсім ні. Але не треба все копіювати, все. Як забагато адаптації, церква є в небезпеці, що втратує що важливий. Мені так здається. І особливо монашество має це завдання і покликання тримати традицію в добрий сенсу. Коли ми бачимо історію, це дуже часто монашество, яке тримав, була криза, які тримав традиції, або монашество, яке допомагало виходити, щоб церква могла виходити з кризи.
Угу. Загалом тенденція по всьому світу йде до того, що покликання, в тому числі до богопосвяченого життя, падає. Наскільки стрімко падає, сказати важко, але точно можна констатувати, що з кожним роком хлопців та дівчат монастирів іде все менше. А чи можна запитати таким чином, чи чернецтво вимирає в церкві як вид покликання, чи все ж таки якимось чином тліє і буде тліти ще досить довго?
Комплекс питання має завжди комплекси причини. Якщо ви дивитеся у латинській церкві, це мене цікаве, це як ви абсолютно правильно сказали, що кожен рік є менше покликання, але хто ще у латинській церкві має покликання, це є такі конгрегація або згромадження, де життя є, я не кажу сурогий, але трошки, де є автентичність і де не є так, де є більше традиційна дисципліна. Вони ще мають більше покликання, ніж згромадження, які забагато адаптували. Я це бачив це в різних країнах, що такі традиційні, наприклад, традиційні бенедиктинські або інші монастири, там є ще достатньо покликання. Mm-hmm. Але коли я бачу монастир, де майже не нічого не моляться, я кажу про Західні Європи, не мають хабіт навіть в монастир, там нема покликання. І це для мене це не є. Це я розумію, чому нема. Бо люди, які сьогодні шукають Бога, вони шукають дуже часто повністю. І кажуть, так можу жити у світі. Мене монастир не потрібно. Я йду до монастиру, бо я щось більше хочу. Тобто монастир, де більше молиться, більше традиційне молиться. Я це бачу, коли я подорожую, це мій враження, що я чую від латинської церкви. І бачите також в Греція, в Афон, в Афонський монастир, і ще там є, ще здається, покликання, і там дуже сурове життя. І є багато людей, і молоді, і люди, я також, які мають вже трошки академічні кар'єри, а хоч все втратити, або лишити, все лишити і йти до монастиря. І це, я думаю, що це свідчення і знак, що покаже, що де людей, є людей, які дуже серйозно шукають Бога, і вони знають, де може шукати, де може знайти. Але це, бачите, проблема є, це питання дуже часто, це питання ставить дуже ідеологічні. Я говорив трошки про хабіт, і я знаю також, це для деяких людей ідеологічне питання. Але я є ніколи без хабіт, але я знаю, що це може бути інакше. Наприклад, просто один приклад. Я жив в Німеччині біля латинського монастиру, і коли був дитина в їхній школі, в їхній гімназіум, коли отці їхали поїздом до Мюнхен, до міста, всі в хатібіті, виняток не було. Зараз, 30 років пізніше, ніхто не це зробить. І це для мене це знак, щось покаже. Але я знаю, це дуже делікатно говорити про це, бо деякі люди кажуть, треба адаптувати і так далі. Я не знаю, я маю трошки інші погляд про питання, але тому я кажу, дуже обережний, але просто кажу, мій погляд. Може, люди, які зовсім інакше думають про, про це. А я просто, що я дивлюся, бо я подорожую багато, і я спілкуюся багато з людьми, і декілька люди, навіть багато людей мені сказали, ми очікуємо трошки більше від церкви, більше, не сильніше свідчення, щоб церква, ну, щось більше очікуємо, особливо коли час і криза, і так далі. Я можу це повторяти, що люди мені сказали, і кажу, ну, я...
А ви сказали слово «криза», і ви сказали, так, що люди чекають від церкви чогось більшого. А що саме люди в часі кризи чекають від церкви?
Що ви чекаєте від церкви? Що... Церква має дати людям конкретно духовні їжа, і чорний хліб. Не в моральний сенс, по-перше, але показати, що Бог живий і як ми можемо йти до Нього. Я думаю, що автентичність є вже дуже велике свідчення. Як святий Франциск сказав один раз, проповідуйте завжди Євангеліє, завжди, кожен момент. Користуйтесь слів тільки коли треба. Тобто вже жити автентично може без слів може бути дуже прекрасне свідчення. Була мати Тереза в Калькутті, так, в Індії.
Так.
І був один журналіст, який декілька днів дивився, як вона робить, і так. І в кінці він сказав, я не міг це зробити за $1,000,000. Mm-hmm. І мати Тереза дуже класно відповідала. Я теж ні. Mm-hmm. Там є така автентичність, і це говорить без слів. Mm-hmm. І я думаю, що це дуже, дуже важливо. Коли ми читаємо біографію на наші святі, ми можемо це знайти. І це дуже, дуже важливо. Це дуже важливо, що церква є присутні в світі, в кожен рівень. Якщо церква починає жити в гетто, це вже... Абсолютно не добре. Церква має бути присутня в кожен рівень, в академічний рівень, культурний і все. Церква має бути присутня, мати свій, церковні люди, християнці, які ангажовані, і це покажуть, якщо що ми можемо щось дати і додати на суспільство в кожен рівень. Мені, наприклад, це дуже сподобається в Німеччині. Кожен державний університет має богословський факультет. Там є жодна проблема. В Швейцарії не жодна проблема. В Австрії так само, якщо добре зрозуміє. У Франції державний університет не може мати богослов'я. Це зовсім інше. Та церква має свій університет, свій високі школи і так далі. Є тільки Страсбург, а там є стара німецька легіслатура. Так? І такі, що ми є присутні, ми маємо щось дати і додати до суспільства, і ми мусимо бути присутні у всі рівні. Я пам'ятаю, в Німеччині, я думаю, що це було в Аугсбург, була одна сестра монахіна, вона мала кафедра для біології, викладала в державний університет біологія, була в Габіті, але вона була не богослов, але біологіст. І я думаю, що це найкраще свідчення. Ми присутні, ми можемо бути навколо, але через як християнин. І це говорить. Це просто це говорить. І це дуже сильне свідчення. І Такі люди нам потрібно. Ну, кожен має свій місце. Я не кажу, що професор є краще, ніж бідна людина. Господи, ні. Кожен має, треба просто автентичне свідчення, де людина є. Де кожен має свій завдання від Бога. І потім це зробити в автентичний спосіб.
Угу. Ви згадували в попередніх відповідях про Афон. Я так розумію, ви неодноразово там були, адже любите мандрувати. Скажіть, будь ласка, чи правда, що афонські старці, так як нам хочуть представити ЗМІ, засоби масової інформації, дуже часто пророкують апокаліпсис, який з дивовижно швидкими темпами насувається на нашу землю?
Я не добре знаю, бо я був тільки один раз і тільки в один монастир. І я думаю, що реальні старці це не завжди люди, про які багато говорять. Це може бути людина, які сам живе дуже дискретно, що Ермітаж, пустині і все. Це не завжди такі люди, які, ну, в духовній фронті. Тобто, я думаю, що я знаю один старець, але він був у Франції, а він дуже-дуже дискретний живе, і він не покаже, що він є, що він знає. Я його давно знаю, і я тільки після 2 роки я спілкуюся з ним, я розумів, що так як велика ця людина, який досвід він має, і так далі. Він дуже дискретний. Я думаю, що в Афон також такі дуже високі старці, вони можуть жити просто дуже дискретні і не говорять. Я не знаю, але по такі речі. Я не знаю, я там не був, але я думаю, що як ми читаємо Святе Письмо, це мудра людина покаже, що він мудрий часто через мовчання, але не забагато говорити. Тобто я зараз багато говорю. Бачите, думаю, що це треба відчути, але це не відчується негайно, може пізніше. Але дуже мудрий людина, він не буде це так легко і швидко показати. Не знаю, в Афон так само.
Ага. Зараз і єпископи, і священники кажуть, що пандемія коронавірусна, вона за цей рік налякала людей до такого ступеня, що вірні бояться ходити до храму.
І, так.
Так, і повертаються дуже, дуже неохотно. Так, легше сидіти вдома зі смартфоном, дивитися службу, ніж прийти з цими всіма обмеженнями, з маскою захисною і так далі. Краще не ризикувати, так собі думають люди. І тому священнослужителі зараз постали під реальною проблемою того, що храми, вони, ну, не можна сказати, що пустують, але до того коронавірусного пандемічного рівня, який був, вони явно не дотягують. Отже, це виклик абсолютно для всіх священників, єпископів, як повернути людей в храм. І це все на фоні того, що кожні півроку нас лякають новими штамами, які, можливо, знову будуть входити до людства і входити в цю пандемію. Ви бачите якийсь вихід з точки зору того, щоб вірні все ж таки в храм повернулися? Чи про таке в сучасних умовах говорити годі і не доводиться?
Це дуже тяжке питання, може, рецепт не є, але я можу сказати, люди, я кажу, по-перше, йти до церкви не має бути як обов'язок. Для мене це майже нонсенс. Я йду до церкви, бо я хочу бути, кажемо, на рай на землі. Божественна літургія називається Божественна літургія, бо це вже частина в раї на землі. І ми не маємо нічого вище, нічого краще, нічого більш важливе, ніж служити перед Богом святий таїнств. Якщо ми це зробимо з свідомістю і з радістю, тобто гарно співати, не так спішити, і тобто ми відчуємо, що ми в раї на землі, люди хочуть прийти. Я думаю, що це дуже важливо. Я був зараз майже 3 місяці в Канаді, в одна парафія, де дуже багато молоді приходять біля Торонто. І там дуже-дуже гарно служиться, дуже гарно співають, дуже гарний, красивий храм. Тобто люди люблять бути там. І деякі люди подорожують 1.5 години, а навіть більше, туди їхати. Але їм важливо, їм сподобається. Тобто я кажу, мотивація, що я йду до церкви, має бути не обов'язок, але радість. Я люблю, що я там зроблю. І це важливо для всіх, для парафіяни і також священики, діакони. Я думаю, що це дуже важливо, що ми маємо така, ну, як можна сказати, радіація, що ми любимо, що робимо. Якщо через безслівні комунікації людина відчує, це їм важко, забагато, і так далі, це не добре. Тобто ми мусимо це зробити і показати, що ми повністю любимо, що ми зробимо, і це для нас найважливіший і найгарніший момент в день, не обов'язок. І як патріарх Любомир Хузар один раз сказав, ніхто ніколи не сказав, футбол матч 1.5 години, це забагато. Ніхто ніколи це сказав. Але коли літургія йде година, це вже забагато. Ну, треба, що люди люблять, що вони роблять, і мати такі радості. Це дуже-дуже важливо. І потім час іде. Любити, що ми зробимо в церкві. І любити обряд, спів, гарно зробити. Я думаю, що це дуже важливо. І це сприймає люди. Бо я також бачу в латинській церкві, де гарно служать і акуратно, і з любов, і по обрядам, там багато більше люди приходять. Mm-hmm. Це просто поки. Але я коли бачу, ну, декілька раз так швидко служать, і ти маєш враження, що хочеш щось просто відмовити, щоб обов'язок, і потім хачка я зробив, і це... Для мене це не має сенсу. Треба... Наше покликання є стати перед Богом, хвалити Бога, кликати милость Бога на цілій світі. Вище робити не може бути. І гарніше не може бути. Якщо ми це зрозуміємо, я думаю, що не може інакше, ніж це нам сподобається. І через це ми можемо. Я не знаю, думаю, що ми можемо, що люди ще приходять ще до церкви, бо це не може через смартфон. Це не може. Ти можеш бути присутній, там відчути атмосферу, запах ладан, і та гарно спів, і та. І потім та щось іде.
В сучасному світі дуже багато зараз загроз. Певні з них ми з вами обговорили, як от, наприклад, коронавірус, ця пандемія, яка не хоче завершуватися, а навпаки має нові барви, які викликають тривогу. Також загрози великих воєн також нікуди не йдуть і також набувають нових форм і нових хвилювань. Отже, з точки зору віри, з точки зору богослів'я, з точки зору Біблії, от такі часи, які неодноразово описувалися там на сторінках Євангелія, Ісус Христос сказав, що будуть війни, будуть море, будуть голоди і так далі, тому подібне. Що це за часи, так, з точки зору Біблії? Як ми маємо на них реагувати? Так, і чи це ті самі часи, які описував Христос, чи все ж таки ще не ті самі, а лише предвісники тих самих?
Це також тяжке питання. Я думаю, що треба, ну, богослужіння має свій пріоритет, і крім це, треба служити людям найкраще, що ми можемо. Ми служимо Бога, хвалимо, молимося за світ, і потім служити Бога, і служити людьми. Я так намагаюся, бо я не можу змінити світ. Я можу тільки чуть-чуть зробити, де я живу, працювати з людьми, де я є. Я намагаюся в такі гривні. Більше, але якщо кожен християнин, нехай він є священник, єпископ, діакон, просто, ну, кожен християнин зробить в місці, де він або вона є, що він, вона може зробити, і в автентичний спосіб, я думаю, що ми можемо щось зробити. Ну, в світі завжди будуть проблеми, але може, що трошки легше є трошки легше, або трошки менше страждання. Да? Це треба намагатися. Ну, Лютер один раз сказав, якщо що ви робите, якщо ви знаєте, завтра буде кінець світу. І він сказав, я буду все таки, ну, покласти це дерев'я. І мені це сподобалося. Або такий діакон Андрій Мазур, який сказав на так само питання, я буду служити літургія. Це моя відповідь на це, я буду служити літургія. І потім я додаю, потім можемо служити людьми і дивитися, що буде. Я мав минулого року вірус, але жодного симптому. Я тільки пізніше знав через аналізи антитіла, що я мав вірус. Я кожен день був в церкві, кожен день служив людьми, і що я мив, і я зараз це намагаюся, і, ну, так, якщо кожен людина це намагається зробити, я думаю, що це вже щось. Вже щось. І я не можу сказати, ну, такі знаки, ну, ви правду сказати, війна, землетрус і так далі, а це завжди було, завжди було час, ну, є більше і менше, але завжди світ ще не є рай, це тільки після восьмого дня, коли Христос прийде на другий пришест, коли він прийде ще раз, буде зовсім світ без зла. Тобто це кожен день треба намагатися і боротися.
А отже, християни, навіть перші, так, вони були гнаними, вони абсолютно були під шаленими ударами переслідувачів, так, вони не мали тієї свободи, навіть яку маємо зараз ми, навіть з огляду на коронавірусні якісь обмеження і так далі, тому подібне. Але вони, і ми це знаходимо на сторінках книги «Діяння апостолів», вони дуже вміли радіти, коли навіть страждали. От пам'ятаєте, після днів П'ятидесятниці, коли апостоли виходили з в'язниці, то вони раділи, що вони постраждали за Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, вам бракує от таких християн, з якими ви спілкуєтесь, які б вміли радіти, коли страждають за Христа, коли страждають за те, що переслідувані, коли страждають, якщо їх не приймають, вони все одно є натхненними, радісними і абсолютно світлими з огляду того, що все це вони роблять за Христа, і тому це не проблема того, що їх життю або їх статусу щось загрожує. Головне – це виконати Божу волю. Ви зустрічалися з такими людьми, які вміють радіти, не дивлячись ні на що? Хто ці люди? Розкажіть нам, будь ласка.
Я зустрівся тут, в Україні, з декількома людьми, які, ну, старе покоління, які жили під радянський час, переслідувані, які страждали і мають такі радість, що вони є з Христом. І також декілька, ну, молоді люди, наприклад, в арабські країни, де є більше мусульмани живуть, і де я також можу бути переслідувано, або в діаспори. Тобто я зустрівся. Це може бути, це не є одна категорія людей, це може, кожен може це бути. Кожен може це бути. Я мав це шанс, була удача зустрітися з декілька людьми, з декілька вік, різні вік і різні соціальні і географічні контексти. Ключ є, щоб щось в серці горить, там має бути вогонь. І це дуже-дуже важливо. Вогонь для Бога, вогонь для церкви, вогонь, може, я навіть кажу, на богослуження, там має бути вогонь, щось горить. Я можу сказати про себе, ну, я знаю, що я дуже великий грішник, та я це знаю, але все-таки Бог мені дав до сьогоднішній день. Це вогонь в серці. І це горить. І через це я маю мотивацію, через це я маю радість і маю сила. Бог мені дав цей вогонь. І це ми можемо просити від Бога. І коли ви зустрітеся з такими людьми, які мають цей вогонь, це відчується, і потім щось іде, і щось автентичне може йти. Це трошки мій досвід. Має бути такий вогонь. Не байдужість, але вогонь, який, ну, стараємося бути близько з Богом. Бо ще, що означає бути християнином? Це головне питання. Бог нас кличе. Кожна особа окрема, і Бог хоче дати себе кожному людину. Немає іншої релігії, де Бог хоче дати себе повністю. В багато релігій Бог є Бог, які кажуть, що треба робити в моральні плани, і не треба, і так, і потім є майже як рахунок. Але у нас моральні, ну, є, але це не перший план. Перший план є, що Бог кличе нас до себе і хоче дати себе нам, хоче дати себе нам дати в повністю сенсу. І моральне життя – це наслідка. Окей, я хочу готуватися для себе, я хочу жити адекватно, я намагаюся, що Бог може дати себе мені. І це, і коли я це чуть-чуть розумів, і коли вогонь починає горіти в моє серце, це вже дуже великий крок. І такі люди є. Абсолютно такі люди є. Кожен покоління, кожен вік, кожен соціальний контекст, кожен країна має, може, десь більше, ніж інші місця, але вони є всюди, вони є. Я зустрівся, і це мені також дало багато сили спілкувати з такими людьми, брати участь у їхній любов, їхній вогонь, їхній мотивація. Це мені дуже багато дало.
Ну що ж, ми бажаємо вам, дорогі отче, щоб ви якомога частіше зустрічалися з такими людьми, з вогнем, як ви кажете, в серці, і самі палали тією Божою любов'ю протягом всього вашого земного життя і вічного життя на небі. Дуже дякуємо вам за це включення в програмі «Непісні розмови» з Сергієм Іваницьким. Сьогодні наш гість був священник греко-католицької Мельхійської церкви, отець Хризостом. Слава Ісусу Христу, отче, і дуже, дуже велика вам подяка. Дякую, отче.
Вам також дякую. З Богом.